Baina aurrengo gonbidatu etorri zaigut, aurrengo gonbidatuaren zat, galdera zaixamarra daukagu, zegu berriak urbiltzen ari dira, eta loteria erosi edo ez. Ezin ados jarri, Lander.
Batzuk erosteko joera handia dute, badaspada, tokatuko badaba, erostea komeni da, baina beste batzuk beharrez ez dut gehiagiz sinisten sorte kontuetan, eta ez dut erosten loteriarik.
Nere aurkola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zein behar dugu, loteria erosi, baina noski erosten hasita, dena ezin erosi. Lantokikoa eta kafe hartzen dugun kafetegikoa eta bizilagunak eskaini diguna eta...
Bueno, bakoitzak jakingo du zer egiten duen, ezta? Nik behintzat ez eterosten. Eta ez eterosiko, ez.
Ja.
Ez dut loteria zen sinisten.
Ez duzu sinisten.
Ez.
Nere Urkola, Urkola Consultores enpresako coacha zarazu.
Bai.
Coacha, aholkularia esan dezakegu?
Bai, hobeto. Bai.
Aholkularia. Zu coach deitzen dio zuela ere zure buruari.
Bueno, coaching ere egiten dut, baina... Neure burua aurkeztu egin beharretenean, ba, aholkularia bezala aurkezten naiz, bai.
Loteriaren kontuarekin abiatu gara, zuek ere pixka bat galdera hori jartzen duzuelako mai gainean, ez? Jendaurrera hitzaldiak ematera joaten zaretenean.
Bueno, bai, askotan galdera hori egiten dut, ez? Jendeari galdetzen diotea mirarien kan sinisten duten. Eta oso gutxik esaten dute baietz. Eta gero, ba, ea loteria erosten duten, galdetzen diet, eta orduan erantzuna baiezkoa izaten da. Esaten zenuen bezala, bueno, ba, saria eskuratzeko aukera oso txikia da, ez? Esaten da dela uneko 0,00 bata. Beraz, galdera, zanik egiten dien galdera da, orduan, bueno, zer da mirari bat, ez? Zertarako erosten dezu, ez balima dezu mirarien kan sinisten, eta aukera ubalima da, zergatik kan erosten dezu, ez? Eta, bueno, ba, a ber, egia esan, itxoku bat da. Nik, oza, pentsatzeko gonbidatzen diet, eta hori da nik nahi deten azta, nere galderarekin. Baina, bueno, galdetzen dienean berai zer den mirari bat, ba beti zen dute, ba ez dakit, ba Bibliako mirariak, Moises, ez dakit, horrelako gauzak. Eta niretzat hori ez da mirari bat. Niretzat mirari bat da norbaitek besteentzat ezinezko den zerbait lortzen duenean, ezta? Hori da niretzat mirari bat. Beraz, galdetzen diet, ez? Aber, beak zer nahi duten bizitzan. Ba, miraria iristen den bitartean itxarotea, edo alegindu amets hori lortzeko, ez? Eta hori da galdera, zu bizitzan zen nahi dezu. Itxaron edo etorkizuna eraiki.
Hori da lehen musikari galdetu dieguna, ez? Zoriontasuna izaneko kantua zeukaten da, batzuk ari ziren zoriontasunaren bila, eta besteak zoriontasunaren zain.
Hori da.
Zure apostua da, bilatu egin behar dugula.
Bilatu, eta ez bakarrik bilatu, aurkitu.
Eta ez egula loteria dezimo batekin etorreko hori, eh?
Ez, nik ez eteroziko. Argi daukat.
Nerea, ikastorte hasiera honetan, lehen da biziko egunean, ez? Lander, joga irakasle bat izan genuen, eta hainbat gomendio eman zizkigun, irrati urtea lasai eta erlajatuta hasteko, eta aitortuko dizugu ez garela, eh? Egunero betetzen ari, baina...
Ez da raxa.
Zuek pixka bat lanean eta ondo aritzeko gomendioak eta ematen dituzue?
Bueno, lanean egoteko ez, bai pertsonak kudeatzeko, zuzendaritza on bat edukitzeko, taldelan on bat egiteko, horrez gain hitz egiten dugu, bai.
Guk orain dela gutxi irakurri dugu Nerea, pertsona toksikoekin lan egiteko ikastaroak eta eskaintzen direla.
Bai.
Ikasi daiteke pertsona toksikoekin lan egiten?
Bueno, noski baietz, eta gai azken finean, enpresa guztietan daude, ez, pertsona toksikoak. Gauza da, inork ez dula pentsatzen bera dela pertsona toksikoak, ez, nor uste du bera toksikoa bat dela, ez da? Denak beti usten dugu besteak diela toksikoak, ez? Eta, bueno, gauza bat argi dago, ez dugu, guk ez dugu inor aldatuko, ez? Beraiek ez balimadia konturatzen o ez balimadute onartzen bere jarrerak edo bere portaerak ondorioak dauzkatela, pertsona horiek ez dute inoiz aldatuko, ez? Eta zimogutan niri, bueno, niri zait asko toksiko hitza ezet gehiagik
gustatzen.
Ez, nahiago
dut... Zenuk horrela erabiliko?
Bueno, ba... pertson bereziak edo zaiak. Baina nik azkenean mezu positibo bat bidali nahiko nuke, ezta. Azkenean uste dut beti justen, jartzen degula importantzi gehiegi pertson toksiko horrez gain, eta nik uste dut zaindu behar ditugula pertson positiboak, pertson onak. Eta beti gaude nola arraskuratu pertson toksikoak, nola arraskuratu pertson toksikoak. Bueno, eta hori egiten dugun bitartian, behar bada pertson asko pilo bat galtzen ari gara. Eta nik hori da uste deten aldatu behar duguna.
Orduan, ez zure gomendioa da aldatzeko saiakera egitea, ze izan daiteke errazena, ez? Ez hurbiltzea pertsona zail horrengana edo ez edo muga batzuk jartzea edo
beraie jartzen duten mugak. Beraie jartzen dituzten mugak. Mina esaten duten bezala, nahi gabe, gure familian gertatzen da hau, gure auzoan gertatzen da hau, hirian, lagunekin eta enpresetan beti. Beti saiatzen ari gara pertson zai hoiek berreskuratzen. Ondo, eh? Ondo iruditzen zait. Baina hori baino lehen pertson onak zaintzia dago. Eta askotan gertatzen dena da pertson toksikoak ondorio positiboak jasotzen dituztela eta pertson onak ondorio txarrak jasotzen dituztela. Bai, negatiboak.
Nerea, Urkola konsultoresen aritzen zara zulanean, esango zenuke enpresa gehienetan antzerako problemak errepikatzen direla?
Bai, dudarik gabe. A ber, azkenean guk egunero enpresa desberdina batian gaude, hiru enpresa motatan egiten dugu lan, bai enpresa publikoetan, enpresa pribatuetan, kooperatibetan, eta bueno, jakina da bakoitzak bere berezitasunak dauzkala, ezta? Baina non pertsona gauden arazoak aurkituko ditugu, bai. Adibidez, aurkitzen ditugu edonon, aurkitzen ditugu helburuak ez daudela argi.
Helburuak.
Bai, talde lana gutxi egiten dela. Bueno, ezaten zenun bezala, ezta? Batzuen jarrera ez dela askotan ona, ez? Pertson toksikoak edonon daude. Edozein familitan, edozein etxean, edozein auzoan, komunikazioko arazoak, zuzendaritza nola praktikatu, ez? Zuzendari askok ez dakiten nola egin bere lana, lidergoaren falta. Bueno, hori
edo nor izan daiteke lider?
Esango nuke baiet. Baiet esango nuke. Hori betiko galdera bat, ez? Bat jaiotzen da edo egiten den. Bueno, nik uste dut edozein posibleko lukera liderra izatia. Mian, nik uste dut liderra baino lehen garrantzitsuagoa dela zuzendari ona izatia. Orain denak liderrak izan nahi dute, eta denak liderrak izan nahi dute, eta inorrez du zuzendari izan nahi, ez? Eta nik gaur egun ja zuzendarion batekin ja pozik no.
Konformatzen zara.
Bai.
Badakizu orain ere, kiroletan eta entrenatzaile eskatzen zaiela gehien bat, gauza teknikoak eta konpontzea bai, eta hor soluzioak ematea, baina gehien bat talde motivazioa lortzea eta girona mantentzea, eta enpresetan ere hori da gero eta gehiago eskatzen dena. Jakitea langileak motivatuta egoten, involukratuta egoten.
Bai, noski, motivazioa asko lan egiten dugu, ez da zaten zenun bezala, baina nik uste dut, gaur egun gainera motivazioa eskas geratzen zaigula. Gaur egun pertsonak motivatuak eta horrez gain konprometituak behar ditugu. Eta hori askotan ez da erraxa. Urte askotan ez balima dugu ezer egin, orain bapatean derrepente ez ditugu pertsonak konprometituak edukiko, ez? Eta pertsona konprometituak behar ditugu. Bai.
Nerea, zuek non egiten duzue lan, Urkola konsultoresen, zein da zuen lan eremua?
Bueno, zaten zen un bezala, aholkularitza da, formazioa asko egiten dugu, zuzendaritza mailan, nola, bueno, zuzendariak, zuzendariei laguntzen diegu, ba, nola kudeatzen jakilea, ez? Hor da, ba, nola motivatu, nola talde lan egin, lidergoa nola egiten den. Bueno, ba, zuzendaritzan inguruan dagoen dena. Horrez gain, ba noski, ba, coachina eta alako negoziazioa eta horreko gauzak, bai.
Liburu aterako duzu gainera laster, ez? Bai. Gai hauen inguruan.
Bai, bueno, bai, orain aterako da, datorren hilabetean, direkzion participativa idaukiko du izena, zuzendaritza parte hartzailea, eta paxu bat, uste dugulako paxu bat eman behar dugula gure enpresetetan, ez? Gaur egun ezin dugu leno kudeatzen zen bezala kudeatu. ja ez da nahikoa pertsonak lan egitea, baizik eta konprometituak edukitzea, ez? Mm. Eta horretarako, bueno, ba gauza asko egin behar ditugu.
Nerea Urkola, loteria erostera goazen urrengoan zurekin akordatuko gara, eh?
Bai, mesedez, eta ikutitzen bale zaizu ere, bai.
Nerea, eskerrik asko.
Venga, mila esker.